بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم، yang pertama-tama yang patut kita ucapkan adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan pada kita. Di petang ini kita berkumpul di tempat yang mulia untuk berjumpa kembali, untuk mencari nasihat dari ayat-ayat Allah ataupun dari sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, ini adalah satu kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ini. Maka yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas karunia waktu dan karunia hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, yang berikutnya adalah perkara yang penting yang perlu kita ketahui adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bekal kita dalam bermuamalah, dalam kita hidup di dunia ini. Akhlak yang mulia sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh manusia. Dan akhlak mulia inilah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah berfirman, wa innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad ada dalam keadaan akhlak yang mulia. Ada di atas akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangkan tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya adalah akhlak yang mulia, yang memberi gelar, yang merekomendasi, yang menilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta yang maha tahu, yang maha tahu apa yang nampak dan apa yang lah, apa yang batin. Allah mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Ketika kita tahu Nabi kita ada di dalam kondisi akhlak yang mulia, sementara dia adalah panutan kita, maka sepatutnya kita mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Para ulama mengatakan ad-dinu kullu khuluq. Agama ini semuanya akhlak. Ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan pembahasnya akhlak, akhlak, akhlak. Yang penting akidah, yang penting manhaj. Ketahuilah bahwa akhlak itu adalah agama. Agama semuanya adalah akhlak. Maka kata para ulama, faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Kalau akhlakmu bertambah, maka akan bertambah pula agamamu. Naiknya akhlak dengan naiknya agama itu sejajar. Tidak berbanding terbalik, tidak. Seiring, sejajar, bersama. Akhlaknya naik, agamanya naik. Ketika agamanya turun, akhlaknya juga turun. Akhlaknya turun, agamanya juga turun. Maka oleh karena itu kita perlu tahu apa sih makna akhlak itu. Al-khuluq wal-badal ma'ruf wa kaful adha wa ihtimal al-adha. Yang namanya akhlak itu sungguh-sungguh seseorang membuat kema'rufan, kebaikan. Ketika seseorang melakukan tindakan kebaikan dengan sungguh-sungguh, itu berbagian dari akhlak. Yang kedua adalah kaful adha. Ketika seseorang menahan dirinya dari gangguan, maka itu pun bagian dari akhlak. Wa ihtimal adza. Ketika seseorang mendapatkan gangguan-gangguan, dia sabar. Dia mampu untuk tahammal, menanggung beban gangguan-gangguan tadi itu, maka itu juga dengan akhlak. Sehingga akhlak adalah ketika seseorang yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan ma'ruf, tidak sampai orang lain terganggu atau orang lain selamat dari gangguannya. Dan ketika dia mendapatkan gangguan, dia sabar, tahammal, siap nanggung beban. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Al-Mubarak rahimahutaala bahwa beliau berbicara tentang husnul khuluq huwa talaqatul wajh wa badal al-ma'ruf wa kaful adza. Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang mulia adalah talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri termasuk bagian daripada akhlak yang mulia. Wabadal ma'ruf, ketika seseorang bersungguh-sungguh melakukan perbuatan ma'ruf, kebajikan. Dan juga kafal adha, menahan dari gangguan, mencegah dari gangguan. Kalau tadi definisi tentang akhlak, maka mukarrul akhlak, akhlak yang mulia adalah majmu' sifatul hasanah allati yatazayyan biha insan ibtigha wajh rabbih. Akhlak yang mulia adalah sekumpulan sifat yang baik yang ada pada manusia, yang manusia berhias diri dengannya dalam rangka ibtigha wajh rabbih, berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu dia terbedakan dengan yang lainnya. Maka dengan adanya akhlak mulia itu, fayuhibbullah wa yuhibbun nas bisababiha. Dengan akhlak itulah Allah cinta pada orang itu dan manusia, masyarakat juga cinta kepadanya. Lah di antara bentuk akhlak yang mulia yang menyebabkan Allah dan manusia ridha pada orang itu, pertama iman billah, menyebabkan Allah cinta pada orang itu. Kamal ta'at lillahi wa rasulihi, ketika seseorang sempurna menyempurnakan diri di dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Amal bisyarihi, menjalankan syariat-syariatnya. Wa ihsan ilan nas, berbuat baik kepada manusia. Tafa'adha anhum, mencegah gangguan-gangguan yang akan menimpa orang lain. Wa ihtimal adzahum, siap menanggung beban, artinya bersabar ketika tertimpa olehnya gangguan-gangguan dari mereka, manusia, maka dia sabar. Wa isti'mal al-akhlaq karimah ma'ahum, dan dia melakukan, menggunakan, menjalankan akhlak mulia itu bersama mereka, artinya ke mereka. Kita dalam hubungan dengan manusia yang lain, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, bagaimana agar akhlak mulia itu kita bisa dapatkan? Agar akhlak mulia itu bisa kita dapatkan, perlu tiga perkara, perlu tiga hal agar akhlak mulia itu kita bisa memperolehnya. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua al-jud. Yang ketiga as-sabr. Yang pertama al-ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, mana yang ma'ruf, mana yang jelek. Akan ditunjukkan, kapan dia tahu ini ma'ruf, ini jelek? Ketika dia punya ilmu, dia akan tahu perbedaan antara ma'ruf dengan munkar. Dengan ilmu dia akan meletakkan sesuatunya di tempatnya, maka dia tidak akan marah. Yang seharusnya kondisinya adalah tenang, yang harusnya dia bersabar, dia akan tidak marah. Tetapi sebaliknya, yang sesuatu yang harusnya marah, ya dia akan lakukan dengan kemarahan, tidak pura-pura dengan sabar menyabar-nyabarkan. Bukan sabar. Ada tempat, ada saat kita harus marah, ada saat kita harus hilm. Maka dengan ilmu dia akan tahu mana tempat yang khair dan mana tempat yang syar. Dan juga bahkan tahu maratibnya, karena khair, kebaikan itu ada tingkatan-tingkatan. Syar juga ada tingkatan-tingkatannya. Dengan ilmu engkau akan tahu tingkatan-tingkatan kebaikan. Ini baik, ini lebih baik. Mana yang harus saya kerjakan ketika dua hal itu bersamaan waktunya? Orang yang berilmu tentu akan melakukan, mendahulukan yang lebih baik daripada yang baik. Ketika yang bersamaan dua hal tidak bisa dihindari, kita dihadapkan kepada kondisi yang syar. Karena ilmu, dia akan bisa mengambil mana yang paling mending kejelekannya. Maka dengan ilmu seseorang akan dituntun menuju akhlak yang mulia. Yang kedua adalah al-jud. Al-jud adalah kesungguh-sungguhan seseorang untuk melakukan satu perbuatan kebaikan. Maka dengan jud dia bisa memaafkan orang lain atas hak dirinya. Kalau hak dirinya diambil, dia mudah untuk memaafkan orang lain. Dia bisa dengan jud ini, kalau dia sungguh-sungguh ingin mengamalkan kebaikan, maka dia bisa berupaya dengan semangat untuk menunaikan hak-hak orang lain atas dirinya. Sehingga al-jud diibaratkan adalah panglimanya tentara kebaikan. Orang yang ingin berbuat baik pasti butuh al-jud ini, kesungguh-sungguhan, kesiapan untuk menjalankan apa yang baik-baik. Yang ketiga adalah as-sabr. Dengan sabar, ketika seseorang memiliki kesabaran, maka dia bisa istidamah zalik, bisa terus menerus. Apalah artinya ilmu yang mengantarkan Anda melakukan satu perbuatan satu kali, dua kali berbuat, setelah itu berhenti kalau tidak ada kesabaran. Al-jud juga membutuhkan kesabaran agar terus menerus itu berjalan, berlangsung kebaikan itu. Maka tiga inilah yang harus ada pada seseorang ketika dia ingin memiliki akhlak yang mulia. Dia harus dirinya punya ilmu, harus punya kesungguhan, harus punya kesabaran. Ketika tiga komponen ini ada pada seseorang, dia bisa melakukan akhlak yang mulia. Setelah kita tahu komponen yang ada itu tiga perkara, tetapi kita ketahui pula akhlak mulia juga punya rukun. Ada empat rukun dari akhlak yang mulia itu. Yang pertama adalah as-sabr, yang kedua adalah al-iffah, yang ketiga adalah as-suja'ah, yang keempat adalah al-adl. Dengan kesabaran membawa seseorang, dia mampu menanggung konsekuensi dari akhlak mulia itu tadi. Akhlak di antara akhlak mulia adalah menahan dari amarah. Ada sesuatu hal yang harus kita marah, dipancing kita untuk marah. Kalau kita akhlak kita rendah, kita mudah marah, mudah emosi. Sedikit-sedikit emosi sedikit meledak-ledak, maka itu bukan sifat dari akhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah kadzimul ghaib wa afina 'anil nas, mudah memaafkan manusia, dia mampu untuk menahan diri untuk tidak mudah meledak-ledak kemarahannya. Maka kesabaran yang bisa membawa manusia membawa seseorang untuk menahan diri dari mudah marah, mudah apa? Memaafkan orang, wakafil adza, menyingkirkan dari gangguan-gangguan, dan hati-hati, lebih hati-hati dia. Dia berbuat kepada orang lain dengan rifq, lemah lembut, enggak kasar. Tidak taish wal ajalah, taish itu sembrono, enggak mau tahu, yang penting sudah. Tidak terburu-buru. Itu apa? Pancang yang pertama, rukun yang pertama itu as-sabr. Yang kedua al-iffah. Dengan al-iffah, al-iffah itu mengendalikan diri untuk tetap di atas kemuliaan, tidak merendahkan dirinya. Lebih cenderung kepada kemuliaan, menjadi orang yang mulia. Dengan al-iffah membawanya kepada ijtinab ar-ragha'il wal-qaba'ih minal aqwal wal-af'al. Karena dia punya iffah, kemuliaan diri, menahan diri, maka dengan sifat ini menjauhkan dirinya dari kerendahan-kerendahan dan kejelekan-kejelekan, baik dalam ucapan atau perbuatan. Perbuatan jelek dia singkirkan, jauhi. Ucapan-ucapan jelek dia jauhi. Dengan demikian dia memiliki sifat mulia. Itulah akhlak yang mulia, akan melahirkan akhlak yang mulia. Dan juga akan membawa dirinya menjadi seorang yang pemalu. Ada rasa malu pada dirinya. Maka inilah rasa malu, inilah ra'as kulli khair. Al-haya kulli khair. Khair kulli. Rasa malu itu membawa kebaikan, semua kebaikan. Semuanya baik rasa malu itu. Justru rasa malu inilah yang sekarang akan dicabut dari muslimin. Sementara rasa malu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Dengan iffah akan lahir rasa malu. Yang dengan itu tercegah seseorang dari al-fahsya wal-munkar, dari perbuatan kejelekan dan kemungkaran. Dengan haya akan terjegah dia dari perbuatan bakhil wal kadzib wal ghibah wal namimah. Dusta akan terjauhkan dari dirinya. Ghibah juga akan terjauhkan, namimah juga demikian. Yang ketiga as-suja'ah. As-suja'ah, keberanian. Keberanian bukan orang yang pandai mukul orang, menjatuhkan orang, bukan itu. Tapi keberanian itu menjadikan seseorang izzah nafs, mulia dirinya. Mempunyai akhlak yang mulia, karakter yang baik. Yaitu mau siap untuk berkorban, siap untuk sungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan. Dengan demikian, dengan suja'ah ini dia mampu dengan mudah kazmul khair, ghaib wal halim, dia mudah menahan diri untuk tidak marah, dan juga lebih hening, tenang jiwanya. Seseorang yang berani, betul-betul berani, bukan yang mudah marah-marah, tetapi yang mampu menjaga dirinya, tetap berkata benar, tetap berbuat kebenaran, tidak mundur, tetapi dia di atas ketenangan, di atas ketidaktergesa-gesaan. Yang keempat adalah adil. Dengan adil ini membawa seseorang menuju tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebih-lebihan kesana atau blitz. Dia tetap ada di atas syariat. Barang siapa yang ada di atas syariat, maka syariat itu di tengah. Itulah adil. Maka salah satu pancang dari akhlak yang mulia adalah keadilan. Kalau seseorang memiliki empat sifat ini, sabar, al-ifrah, dan syuja' dan adil, maka pancangnya kuat. Dia memiliki pancang yang kuat di empat titiknya, maka akan dia memiliki sifat yang mulia. Dari situlah bangunan akhlak mulia didirikan. Maka dengan itu semua, akhlak seseorang akan jadi mulia, akan terpuji dia, tidak melakukan sesuatu yang keji, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sekian dalil yang banyak sekali dalil. Ada banyak dalil yang bisa kita ambil, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, yang berbicara tentang akhlak mulia. Tadi dikatakan, Allah mengatakan tentang Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la ala khuluqin azim. Ayat Al-Quran juga mengatakan, wa kaadhimuna al-ghayth wa afina 'anil nas. Di antara sifat orang yang mulia, orang yang beriman, adalah kaadhimuna al-ghayth, mampu menahan dirinya dari emosi, mudah marah, wal afina 'anil nas, mudah memberikan maaf kepada manusia. Banyak riwayat berbicara tentang akhlak yang mulia di antara Anas. Apa yang diucapkan oleh Anas? Beliau berbicara tentang Rasul alaihi wasallam, kana Rasul sallam ahsanun nas khuluqan. Rasul sebaik-baik manusia akhlaknya adalah Rasul. Ini persaksian Anas, yang sejak kecil dia tinggal bersama Rasul alaihi wasallam. Allah mengatakan bahwa Rasul alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan, sebaik-baik manusia akhlaknya adalah Rasul alaihi wasallam. Sehingga kita bisa menjadikan beliau standar. Kalau kita ingin melihat akhlak yang mulia itu siapa, ya apa yang dilakukan oleh Rasul, itulah akhlak yang mulia. Riwayat lain, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia bilang, sa'atu Rasulullah anil bir wal ithm. Saya bertanya kepada Rasul tentang al-bir dan al-ithm. Al-bir husnul khuluq, yang hadir kebaikan perbuatan baik adalah akhlak yang mulia. Maka kalau akhlak mulia, maka antum ada di atas albir. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah tidak ada sifat keji atau suka berbuat kekejian. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum ahlakan. Beliau alaihissalam mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang akhlaknya paling baik. Maka kalau kita tanya di masjid ini siapakah yang terbaik, maka yang kita cari bukan yang paling kaya, yang kita cari bukan yang punya kedudukan paling tinggi di masyarakatnya, tetapi mana yang paling baik akhlaknya. Karena ini adalah pembimbingan Rasul. Rasul mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang akhlaknya paling baik. Dengan demikian, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di kalangan kita, jadikanlah diri kita orang yang akhlaknya terbaik. Kita berupaya untuk memperbaiki akhlak kita. Upayakan. Dan akhlak, ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, ada yang Allah berikan pada mereka tabiat sejak kecil. Allah berikan kepada orang ini tabiat sejak kecil punya akhlak yang mulia. Ada di antara manusia yang sejak kecilnya memang subhanallah karim, sudah punya rasa karim, suka berderma sejak kecil. Ada sejak kecilnya suka berbuat baik, suka senyum, suka membantu orang lain, tidak dibuat-buat. Itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah ciptakan dia dalam kondisi akhlaknya mulia, sehingga sangat mudah bagi dia berbuat akhlak yang mulia itu. Ada jenis yang kedua, manusia itu mendapatkan akhlak mulia dengan upaya, perjuangan. Akhlak yang kalau manusia tidak terbiasa dengan akhlak yang mulia, dia ingin setelah dia tahu ayat-ayat dan hadis mengajarkan dia untuk memiliki akhlak yang mulia, dia berupaya berusaha, maka dia pun bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Artinya jenis yang kedua adalah usaha dan upaya dia untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bisa dilatih, bisa diupayakan. Bagi orang yang tidak terbiasa berbahasa Arab, maka sulit. Berbeda dengan orang Arabnya, sejak kecil dia bisa bahasa Arab. Apakah artinya orang luar tidak bisa berbahasa Arab? Dengan upaya dan usaha, maka dia akan bisa berbahasa Arab. Demikian pula kita sering melihat orang yang antara bakat olahraga, katakan sepak bola misalkan. Ada orang yang berbakat sepak bola, hebat sekali bermain sepak bola. Tapi ada orang pandai sepak bola bukan karena bakat, tapi upaya dan usaha. Artinya ada latihan demi latihan, akan menjadi kebiasaan dia, dan akan diperoleh apa yang dia maukan. Demikian pula akhlak yang mulia itu. Akhlak yang mulia bisa diperoleh dengan latihan dan upaya. Ada perjuangan untuk memperolehnya. Jangan mengatakan, saya memang tabiatnya seperti ini, Ustaz. Memang daerah saya tidak kenal akhlak yang seperti itu. Terus menjadikan alasan untuk kita tidak memiliki akhlak yang mulia itu. Tidak demikian. Akhlak yang mulia bisa kita peroleh dengan perjuangan. Lanjut. Hadis yang lain adalah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min syai'in athqal fi mizan mu'min yawm al-qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya bagi si mukmin kelak di yaumul qiyamah dibanding husnul khuluq. Ingat, akhlak yang mulia ternyata punya kedudukan tinggi urusan akhirat. Ternyata kita lihat dalam hadis ini, akhlak yang mulia punya akibat, punya pengaruh kuat terhadap timbangan, dari timbangan manusia kelak di yaumul kiamahnya. Maka barang siapa yang berakhlak mulia, maka dia akan memperoleh timbangannya yang kuat, yang berat. Karena Rasul mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada dari sesuatu yang lebih berat timbangannya dibanding akhlak yang mulia. Artinya, ini urusan agama. Akhlak mulia bukan budi pekerti yang tidak berefek terhadap akhirat. Akhlak mulia adalah agama, bagian dari agama kita. Wa inna Allah yabghudul fahish al-badhi. Sesungguhnya Allah sangat benci orang yang keji, orang yang suka berbuat perbuatan durhaka, naudzubillah. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang lain عن أبي هريرة رضي الله عنه لوقت ما شاء الله تنجد ما تنجد عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. رسول صلى الله عليه وسلم ditanya tentang apa yang menjadi kebanyakan orang masuk ke surga. عن أكثر ما يدخل الناس al-jannah, amalan apa ya yang terbanyak mengantarkan orang ke surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak mengantarkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. Sementara ketika ditanya amalan apakah yang banyak menjadikan sebab seseorang masuk ke neraka, maka beliau mengatakan al-fam wal-farj, sebab mulut dan sebab al-farj menyebabkan orang banyak masuk ke neraka. Takwa dan akhlak yang mulia menjadi sebab terbesar orang-orang itu masuk surga. Kalau kita berakhlak yang mulia, bertakwa kepada Allah, maka kemungkinan besar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau sebaliknya, akhlaknya jelek, akhlak jelek seseorang akan mengakibatkan mulutnya tidak terkendali, farjnya juga tidak terkendali. Maka inilah yang banyak memasukkan orang ke neraka. Sungguh rugi orang yang membiarkan akhlaknya jelek. Bahkan sebagian orang bangga dengan akhlak jeleknya. Ketika dia memiliki sifat kasar, dia bangga dengan kekasarannya. Ketika dia bisa memukulin orang, bisa mencerca orang, bisa merendahkan orang, bisa mengganggu orang, dia bangga. Padahal itu adalah jelek. Bagaimana dia akan memperbaiki dirinya kalau dia bangga dengan akhlak jeleknya? Bagaimana dia akan masuk surga kalau akhlaknya akhlak jelek? Hadis yang lain dari Abu Hurairah. Kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kata Rasulullah, seorang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Mereka yang akhlaknya paling baik. Siapakah yang terbaik antara kalian? Hiyarukum hiyarukum linisaihim. Dan terbaik antara kalian adalah yang terbaik perbuatannya kepada istri-istri mereka. Ikhwanillah, azani Allah wa iyyakum. Rasul mengatakan, berbicara tentang keimanan yang sempurna. Sempurnanya iman ada hubungan dengan akhlak. Sempurnanya iman, kata Rasul, tergantung kesempurnaan atau kebaikan akhlaknya. Maka seseorang yang imannya paling sempurna adalah mereka yang akhlaknya paling baik di antara mereka. Rasul alaihissalam mengatakan bahwa akhlak adalah bagian dari keimanan. Menentukan keimanan seseorang bukan urusan remeh. Ini adalah bagian iman yang sering kita lalaikan. Kita mudah dianggap enteng akhlak itu. Ternyata Rasul mengatakan ada hubungan kuat, bahkan sangat mempengaruhi keimanan seseorang, akhlak itu. Sesempurna-sempurna iman seseorang adalah yang akhlaknya paling baik. Artinya sebaliknya, kalau akhlak seseorang jelek, buruk, menunjukkan imannya juga buruk. Karena kalau dia imannya baik, dia akan menjalankan akhlak-akhlak yang mulia itu, tidak ridho di atas kerendahan akhlaknya. Justru akhlak yang mulia itulah yang mendorong dia untuk terus berada di atas keimanan yang tinggi, yang menjadikan dia sabar dengan konsekuensi-konsekuensi keimanannya. Maka jangan lupa, patut kita pupuk terus, patut kita latih kalau diri kita belum memiliki akhlak yang mulia atau masih tipis akhlak mulianya. Kalau kita ingin meningkatkan akhlak mulia kita, ya kita latih. Seperti tangan kita, kita latih untuk kalau yang pengen bulu tangkisnya kuat, cemesannya kuat, atau serpennya kuat. Kita latih otot-otot kaki kita ketika kita ingin mempunyai tendangan yang kuat di dalam sepak bola ataupun karate. Semua itu kita dapati kalau kita terlatih hampus menerus. Akhlak yang mulia perlu latihan demi latihan. Perlu kita nilai, perlu kita tingkatkan terus menerus agar mengantarkan kepada keimanan yang lebih mulia, ya, keimanan yang lebih sempurna. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajat sa'im al-qa'im. Ketika seseorang ahli dalam puasa, artinya sering menjalankan puasa wajib dan juga puasa sunah-sunahnya, sehingga disebut ahli shaim. Begitu pula kalau orang yang suka sholat ditambah dengan sholat-sholat sunahnya, sholat al-lail dan lain-lain, maka disebut al-qa'im. Ini adalah amalan luhur, amalan tinggi, as-sa'im wal-qa'im. Pahalanya besar. Kita sering iri kalau ada orang yang bisa puasa Senin Kemis atau Daud, saya kok berat ya. Atau orang yang tekun salat malamnya, saya kok belum bisa ya. Lah, hadis Aisyah ini mengatakan bahwa seorang mukmin akan bisa mengejar pahala-pahala orang yang suka puasa dan salat dengan akhlaknya. Innal mu'min la yudrik bihusni khuluqihi darajat sha'im al-qa'im. Seorang mukmin akan bisa mensetarai derajat orang yang puasa, ahli puasa dan ahli salat dengan akhlak mulianya. Akhlak mulia seseorang bisa menjadikan dia sederajat dengan orang-orang yang ahli puasa dan ahli salat. Artinya apa? Akhlak mulia ini amalan besar yang atas orang yang memilikinya akan mendapatkan pahala-pahala besar, seperti pahala orang salat malam atau salat-salat sunnah, atau orang yang menjaga puasanya. Ini menunjukkan kemuliaan amalan ini. Bahkan akhlak yang mulia akan mempengaruhi surganya. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallam, ana za'imun bi baiti fi rabtil jannah liman taraka al-mira'a. Aku, kata Rasulullah, menjadi penjamin untuk seseorang mendapatkan rumah di pinggiran surga. Untuk siapa-siapa yang meninggalkan debat keributan. Wa ingana muhikan, walaupun dia betul dia tinggalkan debat, suka berdebat, suka ribut, bukan akhlak yang mulia, maka dia tinggalkan walaupun dia hak, karena dia tidak suka debat. Khawatir dengan perdebatan itu akan mengantarkan dia kepada kesesatan. Karena berapa banyak orang berdebat, ujungnya adalah gengsi. Ketika terjatuh pada kesalahan, tidak mau balik lagi. Maka walaupun dia hak, dia menahan diri. Ngapain berdebat? Kamu mau nasihat, ini ambilan. Nggak mau, ya sudahlah. Ngapain harus berdebat? Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang pandai menahan dirinya untuk berdebat panjang lebar, karena Allah dia tinggalkan itu. Karena dia tahu Rasulullah SAW akan menjadi penjamin untuk dia mendapatkan rumah di pinggiran surga, dia tinggalkan debat itu. Padahal kalau mau, dia adalah hak. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Dan aku, kata Rasul, menjadi penjamin untuk seseorang mendapatkan rumah di tengah surga atas mereka yang meninggalkan kedustaan walaupun cuma sekedar bergurau. Artinya kalau bergurau, jaga, jangan sampai dusta. Jangan mengatakan saya kalau cuma gurau dusta, saya ini cuma main-main, cuma bergurau. Kata Rasul, Rasul akan menjadi penjamin seseorang untuk mendapatkan rumah di tengah surga. Untuk siapa? Mereka-mereka yang meninggalkan perbuatan dusta walaupun tujuannya adalah bercanda. Dia tinggalkan itu. Kalau saya mau bercandain orang ini, saya dustakan, dia bisa ini. Subhanallah, sekarang justru diciptakan hari dusta sedunia, hari berbohong sedunia. Ketika berbohong di hari itu, semuanya menganggap lucu. Dusta dianggap lucu, dilegalkan sedunia bahkan. Dan kita, sebagian kita senang ikut-ikutan merayakan hari itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah akan menjamin orang yang meninggalkan kedustaan dengan jaminan dia akan mendapatkan rumah di tengah surga. Dusta adalah perangnya tidak terpuji, jelek, akhlak jelek. Ketika seseorang meninggalkan kedustaan karena Allah yang melahirkan perbuatan itu sampai dia mampu untuk meninggalkan kedustaan, tidak lain dan tidak bukan akhlak yang mulia. Rasul menjadi penjamin orang itu untuk mendapatkan rumah di tengah surga. Bayangkan, akibat akhlak yang mulia dia bisa mendapatkan atau mempengaruhi surga orang itu. Wa baitu fi a'la jannah liman hasuna khuluquhu. Dan menjadi penjamin untuk mendapatkan rumah di surga yang paling atas, atas siapa-siapa yang memperbaiki akhlaknya, akhlaknya mulia. Akhlak yang mulia akan mendapatkan tempat yang paling tinggi di surga nanti. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan dari Jabir, beliau mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum min majlisan yawmal qiyamah ahasinakum ahlaqan. Kata Rasul, yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat denganku di antara kalian majlisnya denganku kelak di yaumul kiamah, orang yang paling baiknya akhlak mereka di antara kalian. Ini adalah kesempatan kita untuk berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa tempat Rasul adalah tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling mulia di surga. kalau kita bisa mendekatkan diri kita ke majlisnya Rasul alaihissalam kelak di yaumul kiamat di surga Allah, artinya kita mendapatkan tempat yang paling mulia, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang paling banyak pula, mendapatkan kehormatan yang tinggi. Bagaimana caranya? Tingkatkan akhlak-akhlak kita, muliakan, milikilah akhlak mulia. Dengan itu semua kita akan terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagai pelengkap, kita nukilkan pula ucapan para salafus saleh tentang akhlak mulia ini. Bagaimana mereka mengajari anak-anaknya akhlak mulia. Ingat, akhlak mulia bukan cuma buat anak-anak. Seringkali kita punya anggapan akhlak mulia itu buat anak-anak. Contoh, makan pakai tangan kanan termasuk akhlak mulia. Ketika kecil anak kita ajari mereka untuk makan pakai tangan. Ayo makan pakai tangan. Anda bisa lihat yang ngaji atau yang tidak ngaji, awam sekalipun, mengajari anaknya untuk makan pakai tangan kanan. Ayo makan pakai tangan, bagus. Tetapi dirinya sendiri ketika makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, karena menganggapnya bahwa akhlak mulia itu buat anak-anak. Berucap sopan itu diajarkan kepada anak-anak, dianggapnya seperti itu adalah akhlak mulia hanya untuk anak-anak. Ingat, kita yang dewasa lebih memerlukan akhlak mulia ini karena kita lebih dekat kepada kematian sebagai bekal kita untuk akhirat kita. Karena kita lebih butuh amalan-amalan soleh, akhlak mulia salah satu amalan soleh. Lah, para ulama kita salafus soleh mengajari memberikan nasihat kepada anaknya. Qala ba'du salaf li ibnihi, ya bunayya, wahai anakku, ij'al amaluka milhan, wa adabuka daqiqan. Mereka mengatakan, wahai anakku, jadikanlah amalanmu seperti apa? Milh, seperti garam. Sementara adabmu seperti daqiq, apa? Tepung. Kalau kita mau bikin roti, banyak mana antara tepung dengan garam? Banyak tepung. Maka adabmu itu harus porsinya besar. Enggak apa-apa amalan sedikit tapi dengan adab yang sangat besar itu. Mereka mengatakan, katsirul adab ma'a qalil minal amal minal amal salih khairan minal amal ma'a qalil adab. Banyaknya adab walaupun amalan sedikit itu lebih baik dibanding banyaknya amalan tanpa disertai dengan adab. Ucapan ini bukan memberi nasihat orang untuk beramal sedikit-sedikit, ya bukan, jangan salah paham. Ucapan ini adalah ajaran kepada kita untuk mengambil perbandingan, bukan sedang membatasi amalanmu. Yang hari ini salat sunnahnya setiap waktu salat fardu dia jalankan, lalu dengan ucapan ini terus dia tinggalkan, bukan itu. yang kemarin rajin puasa, yang kemarin rajin sholat malam, dengan ucapan ini tinggalkan. Bukan itu, tetapi porsi antara amalan dengan adab, adab itu harus lebih besar, harus lebih tinggi. Artinya kalau amalanmu sekarang banyak, alangkah indahnya kalau engkau adabnya ditingkatkan. Bukan amalannya dikurangi, tapi adabmu yang ditingkatkan. Jadikanlah dirimu orang yang sempurna. Amalannya banyak, adabnya jauh lebih banyak lagi. Dan diperbandingkan, diajarkan oleh salaf saleh kepada anaknya, agar mereka punya perhatian yang kuat terhadap adab atau akhlak. Karena sebagian orang lebih perhatian terhadap amalannya dibanding adabnya. Adab adalah amalan hati, sementara amalan-amalan ini seringnya amalan-amalan yang nampak. Amalan salat kita, atau puasa kita, atau amalan sedekah kita bisa dilihat oleh orang. Afwan, saya gak usah dibikinkan teh, saya sedang puasa. Bisa dilihat oleh orang, masya Allah ini orang pejabat tapi senang kemisnya gak lepas itu. Ada lagi, afwan, saya gak usah dibuatkan ini itulah makanan, gak usah. Waduh, luar biasa nih, penjahat tapi juga senang kemisnya luar biasa juga. Preman-preman jalanan sebagai mereka juga puasa loh, senang kemis. Amalan boleh baik, tapi adab akhlak harus lebih baik. Jangan apa timpang, amalannya banyak tapi adab akhlaknya tidak dipedulikan. Saking perhatian mereka para salafus saleh terhadap akhlak anak-anaknya, mereka mengatakan kanu la yuhijuna abna'ahum li talab al-'ilm hatta yata'addabu wa yata'abbadu. Mereka tidak akan mengeluarkan anaknya untuk belajar keluar sampai anak itu memiliki adab dan akhlak dan ibadah yang kuat. Tidak adab, baru setelah dia beradab ada landasan, setelah itu dia tambah dengan ilmu. Ini menunjukkan perhatian mereka para ulama kita terhadap akhlak mulia. Dia tekankan itu pada dirinya dan dia ajarkan itu pada anak-anaknya. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan ini bisa menjadi nasihat untuk diri kita semua dan menjadi bekal untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, sehingga hari demi hari akhlak kita akan menjadi lebih baik, sehingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pulang ke hadirat Allah dalam kondisi akhlak kita akhlak yang mulia dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kuat atas amalan-amalan kita. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.